Ζήτησα από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, η οποία μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κυρία Σδούκου, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί σας.
Εμείς
καλά
ευχαριστούμε.
Καλά τα λέτε.
Καλά τα λέμε, αλλά δεν ξέρω, το πρώτο πραγματικά που ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι γεύση σας άφησε αυτή η ιστορία, αυτό το διήμερο. Πραγματικά σας το λέω ως πολίτης περισσότερο σας ρωτώ.
Ναι, ναι, και εγώ είναι στενάχωρη η εικόνα, ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι η συζήτηση με τον τρόπο που εξελίσσεται, είμαι βέβαιη ότι αποθεί την κοινωνία, γιατί έτσι μοιάζουμε να μην μας ενδιαφέρει, ξέρετε, να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας με κάθε κόστος. Και το τίμημα κάθε φορά είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, κύριε Μπογδανίδη. Πρέπει να σας πω, βέβαια, ότι σε αυτό το διήμερο η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να γίνει μια συζήτηση με ευπρέπεια ως προς το ζήτημα αυτό, να το κουβεντιάσουμε, ας περιπτώσει, σεβόμενοι και τις διαδικασίες και κυρίως να μην μπούμε σε αυτή την τοξικότητα, πάλι τους τσακωμούς, τις εντυπώσεις. Δυστυχώς και το τελευταίο 48ωρο, βέβαια.
Πολλά πάντως, κυρία Σδούκου, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα και ο συντοπίτης μας πρωθυπουργός, δεν ξέρω, κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι ξέφυγαν και σε χαρακτηρισμούς και έτσι, αλλά θέλετε, ξέρετε, δεν θέλω να μείνω, ας το θεωρήσουμε ένα ατυχές διήμερο σε αυτό.
Ναι, παρακαλώ. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό που είδαμε από την αντιπολίτευση, έναν τοξικό λόγο, μια εχθροπάθεια, προσβολές, μια άσχημη εικόνα που υποβαθμίζει τον δημόσιο διάλογο. Η δική μας επιδίωξη δεν είναι συγκρουσιακή, κύριε Μπογδανίδη. Πάμε και στην ουσία. Εμείς τι ήρθαμε και είπαμε, λοιπόν. Έχει αναδειχθεί αυτή η υπόθεση, η οποία σίγουρα αναδεικνύει μία σειρά από διαχρονικά προβλήματα στον οργανισμό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν εμφανίστηκε το 2019. Πηγαίνει πίσω δεκαετίες. Γι' αυτό και η χώρα μας έχει επιβαρυνθεί με 2,7 δισεκατομμύρια πρόστιμα όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ήρθε και είπε, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι ο καλύτερος τρόπος για να διερευνήσουμε τι έχει πάει στραβά. Να δούμε πού υπήρχαν τρύπες, αδύναμα σημεία στο σύστημα και επέτρεψαν αυτές οι τρύπες, τα παραθυράκια, να εξελιχθεί μια τέτοια υπόθεση εκτεταμένης διαφοράς. Αυτό επιδιώξαμε. Μια εξεταστική που θα διερευνήσει τα πάντα και αν μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύψουν πολιτικές ευθύνες με σαφείς ενδείξεις ενοχής, είπαμε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είστε βέβαιοι ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να προχωρήσουμε και σε επόμενα στάδια.
Πάντως σας θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης άλλα έλεγε για τις εξεταστικές παλιότερα και ως κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, θα μπορούσε ότι δεν κατέληγε πουθενά. Το έχουμε δει, το έχετε ζήσει κι εσείς.
Αποτύπωσε στο σχόλιο του μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Όταν λοιπόν πράγματι ένα πολιτικό σύστημα αποφασίζει για τη διενέργεια μιας εξεταστικής επιτροπής για να διερευνήσει ένα θέμα και προσέρχονται τα κόμματα και βλέπεις ότι υπάρχουν από κάθε κόμμα και ένα δικό του πόρισμα, ένα δικό του αποτέλεσμα, οπότε έχεις 8 κόμματα και 8 διαφορετικά συμπεράσματα.
Ναι,
αυτό που έρχεσαι και σχολιάζεις είναι ότι αυτό δεν είναι αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να επιτελεί τον ρόλο της μια εξεταστική επιτροπή. Και γι' αυτό το λόγο, εάν μας ενδιαφέρει η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και η αλήθεια, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει, πέρα από όλον αυτόν τον ακραίο και τοξικό λόγο, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια αγωνιώδης προσπάθεια να αποδοθεί στην κυβέρνηση κάθε παθογένεια του ελληνικού κράτους. Εγώ δεν σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση δεν ανέλαβε την ευθύνη που της αναλογεί. Με παρησία, με ειλικρίνεια, με αυτοκριτική με ενσυναίσθηση ακούσατε ένα πρωθυπουργό που είπε «Κι εγώ που έχω τα ημεία, ναι, δεν τα κατάφερα έτσι όπως θα έπρεπε να τα έχουμε καταφέρει με μια έτσι, παραπάνω αποφασιστικότητα».
Αποτύχαμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και μετά βέβαια δεν το ξανάπε. Είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνω, και μετά δεν το ξανάπε. Φαντάζομαι
αυτό
ότι...
Αυτό δείχνει, δείχνει την ανάληψη της ευθύνης.
Πάντως, από εκεί και μετά, κυρία Σδούκου, θέλω να παραδεχτείτε ότι υπήρξε μια τακτική και στο κομμάτι το επικοινωνιακό, αλλά και στο στρατηγικό της νομικής, δεν ξέρω τι νομικός και το γνωρίζετε, να συμψηφίσουμε μια κατάσταση, γιατί αυτό εισπράττει η κοινωνία, ότι αφού φταίμε όλοι μαζί, στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, ξέρετε.
Γιατί να θεωρείται συμψηφισμός και διάχυση ευθύνης και όχι μια ρεαλιστική αντιμετώπιση ενός σοβαρού ζητήματος. Έχουμε τώρα, και αυτό πρέπει να μας απασχολεί σε κάθε έκφανση. Ακούστε, αυτή η κυβέρνηση σε αυτά τα 6 χρόνια έχει επιχειρήσει να τα τσουγκρίσει με το βαθύ κράτος σε πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν συστήματα διαπλοκής, διαφοράς, έτσι ευρύτερα, ας πούμε, στη δημόσια διοίκηση. Πολοδομίες, στα κτηματολόγια, εγκληματικές οργανώσεις, στην αστυνομία που...
Θα μου επιτρέψετε να πω όμως με ισχνά αποτελέσματα, έτσι. Όχι,
πώς είπατε?
Όχι με αποτελέσματα θετικά πάντα στην προσπάθεια που περιγράφετε.
Μην το λέτε. Έχω την
δική
μου εντύπωση ως πολίτης, θα σας έλεγα, ότι είναι, αλλά να απαντήσω και θεσμικά. Πόσες περιπτώσεις, αν δείτε από τις αστυνομικές αρχές, πόσες περιπτώσεις σε τελωνία, σε πολεοδομίες έχουν εξεσκεπαστεί, και αυτό περνάει και μηνύματα και προς τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και προς αυτούς οι οποίοι προσέρχονται, ας πούμε, κάπου σε ένα τελωνίο και λένε «Εντάξει, θα σου δώσω κάτι, άσε με τώρα να περάσω την πραμάτια μου». Έχουν υπάρξει απτά παραδείγματα βελτίωσης του κράτους, γιατί ο κόσμος σίγουρα περιμένει ένα σύγχρονο, λειτουργικό, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Αυτή είναι μια μάχη, κύριε Μπογδανίδη, που δεν κερδίζεται έτσι με μια.
Εντάξει, προφανώς.
Είναι διαρκής.
Προφανώς είναι διαρκής. Όλα τα δέχομαι καλοπροαίρετα και σας λέω ότι αν μιλούσα τώρα με την Αλεξάνδρα Σδούκου, που ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία ήταν 6 μήνες, ένα χρόνο στην κυβέρνηση, δεν θα τις έκανα αυτές τις ερωτήσεις, αλλά μιλάμε για 6 χρόνια. 6 χρόνια.
Και σε αυτά τα 6 χρόνια. Έρχομαι και σας ρωτώ, πώς ήταν, για παράδειγμα, η εικόνα στην χώρα μας σε ό,τι αφορά τις συντάξεις το 19. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι κάτι φακέλους στους διαδρόμους, τόνους, στίβες και απελπισμένους ανθρώπους που έψαχναν να βρούνε πού να πάρουν τηλέφωνο, ποιον γνωστό του γνωστού, για να ζητήσουν την επίσπευση έκδοση της σύνταξής τους. Αυτό... αυτή την παθογένεια του κράτους την νίκησε η κυβέρνηση και σήμερα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Επίσης, θυμάστε όταν κουβεντιάζαμε τις παράνομες συνταγογραφήσεις και επίσης μπλεξίματα, όχι γιατροί, όχι αυτό, ασθενείς, ο ένας ο άλλος. Και αυτό πλέον δεν υπάρχει πια. Πόσες υπηρεσίες...
Τώρα νομίζω ότι κάνετε κάτι επίσης έξυπνο. Θέλετε να πάτε σε διάφορα θέματα για να χάσουμε την ουσία.
Τα αναφέρω απλά ως παραδείγματα.
Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα, αλλά θέλω να σας πω πραγματικά.
Και πάμε πίσω στη συζήτηση.
Πραγματικά σας το λέω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή αγωνιά. Ένας κόσμος που δεν περνάει εύκολα την καθημερινότητά του. Έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν, και σας λέω ότι σκέφτεται ότι εδώ φαγωθήκανε λεφτά από ανθρώπους της παραγωγής που θα έπρεπε εκείνοι να τα πάρουν, γιατί θυμίζω ότι η πίτα του ΠΚΠΕ, δηλαδή των επιδοτήσεων εννοώ, ήταν πολύ συγκεκριμένη και όσο περισσότεροι μπαίνανε, τόσο λιγότερα τα χρήματα. Και τώρα σκέφτεται, θα πληρώσουν αυτοί που έφτεξαν, θα γυρίσουν πίσω τα λεφτά, θα τα πληρώσουμε εμείς, όλα αυτά, ξέρετε.
Ναι, αυτό είναι το αίσθημα που υπάρχει και ως προς αυτό είναι δικαιολογημένη η δυσπιστία και η απογοήτευση ακόμη, και εγώ κατάγομαι από τα Γρεβενά και πηγαίνοντας εκεί την προηγούμενη εβδομάδα από τους έντιμους αγρότες, αυτό ακριβώς εισέπραξα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση έχει πει 3 πράγματα. Πρώτον, με την ριζική αυτή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο από εδώ και πέρα γίνονται οι διαδικασίες, οι πληρωμές, δηλαδή η μετάβαση σε αυτό το νέο καθεστώς του τέρμα ΟΠΕΚΕΠΕ και από εδώ και πέρα λοιπόν θα έχουμε την ΑΔΕ, τα συστήματά της με διαφάνεια και με γρήγορες πληρωμές και με διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα το δούμε αυτό στην πράξη να υλοποιείται. Έχει ήδη ξεκινήσει, έχουν προχωρήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για να πάμε σε αυτή την μετάδοση, γιατί η αγωνία των αγροτών είναι και θα γίνονται πληρωμές, δεν θα γίνονται, πότε θα γίνονται, εγώ που αγωνίζομαι με το σταυρό στο χέρι.
Ακριβώς εκείνο το θέμα. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις στις βιολογικές καλλιέργειες και είναι και λογικό με αυτό το κλίμα που υπάρχει και τους ελέγχους. Δηλαδή,
ποιος... Οπότε εδώ το challenge λοιπόν σίγουρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση και την επόμενη μέρα, πώς λέμε σήμερα, τώρα βγαίνουν... ξαναγυρίζω στο παράδειγμα των συντάξεων, τώρα πια βγαίνουν σε δύο μήνες, σε τρεις, ενώ πριν από χρόνια ήταν σε πέντε χρόνια, ας πούμε, και το έχουμε λύσει αυτό και πάμε μπροστά να δούμε και αυτό εδώ πέρα με αυτή τη μεταρρύθμιση πώς λύνεται. Το δεύτερο πολύ σωστά που είπατε είναι το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ο κλέφτης θα τιμωρηθεί, θα επιστραφούν τα χρήματα πίσω ή πάλι όλοι εμείς θα τα πληρώσουμε οι Έλληνες πολίτες. Και εδώ δεν θέλω να καλλιεργήσω...
Μην μου κάνετε πρόβλεψη.
Μην μου κάνετε πρόβλεψη. Μην μου κάνετε πρόβλεψη,
γιατί δυστυχώς ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
Ναι. Θα σταθώ όμως θεσμικά να σας απαντήσω αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ήδη η ομάδα... κρούσεις, να το πω έτσι, οικονομική αστυνομία, η ΑΔΕ, όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και θα κρυθούμε και από αυτό όμως, κύριε Μπουρδανίδη, έτσι δεν είναι?
Προφανώς θα κρυθείτε, αλλά ξέρετε, είστε τώρα και λίγο τυχεροί, να το πω και λίγο πιο πολιτικά, διότι με την εικόνα που έχει η αντιπολίτευση, μοιάζει η κυβέρνηση, παρά τη φθορά της, παρά τα όσα έχουν συμβεί, μα εξεταστικές, μα την ιστορία των τεμπών που περάσει τη διαπήρωση σιδήρου. Και έτσι μοιάζει ακόμη να είναι στον αφρό. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι και λίγο τύχη, τουλάχιστον πολιτικά. Δεν ξέρω. Όσο και αν έχετε φτιάξει εσείς το παρόν και το μέλλον, νομίζω ότι η έλλειψη αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, στο πεδίο μιλάω, είναι κάτι που σας δημιουργεί ίσως και αλαζονία, ξέρω εγώ.
Όχι καθόλου αλαζονία, γιατί. Κύριε Μπογδανίδη, όπως είπατε και εσείς, τα προβλήματα και εντός χώρας και εκτός χώρας είναι πάρα πολλά. Η ζωή είναι πολύ πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή και οι συγκυρίες επίσης, εντός και διεθνώς, και απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα και απαιτεί ουσιαστικά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Έχουμε πάνω στο τραπέζι ακόμη πάρα πολλά μέτρα και πολιτικές δεσμεύσεις, δηλαδή, της κυβέρνησης με βάση το προεκλογικό της πρόγραμμα, που πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούνται και να ολοκληρώνονται. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, εμείς περιμένουμε ως Νέα Δημοκρατία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έρθουν για την ουσία των θεμάτων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, συζητάμε να έχουμε ένα καλύτερο κράτος, να αξιολογούνται, για παράδειγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να έχουν κυρώσεις. Σε αυτά τα ζητήματα τα κρίσιμα, αξιολογήσεις, ακόμη και το μεταναστευτικό, βλέπετε, και δεν είναι αυτό που λέτε τύχη. Όταν ρωτάς το κόμμα της αντιπολίτευσης, πες μου την άποψή σου πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα που έχει η κοινωνία μας, ποια είναι η άποψή σου, το μόνο που κάνει είναι να σου καταγγέλει οποιαδήποτε...
Εντάξει, και εσείς κάνατε αυτό σαν αντιπολίτευση. Δεν ήσασταν τότε βουλευτής. Αυτό κάνατε. Αυτό κάνει η αντιπολίτευση παραδοσιακά στην Ελλάδα.
Ένα πολιτικό σύστημα, ναι, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική, θα έπρεπε. Να καταγγέλει τα πάντα όλα έτσι άκρητα. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή κατάσταση. Και γι' αυτό ίσως και δημοσκοπικά, όπως λέτε, αυτό έχει ένα αποτύπωμα.
Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Παρότι θα ήθελα να κάνουμε πιο τακτικές τις κουβέντες μας και σε επιμέρους ζητήματα. Καταρχήν, τα ξημερώματα ήσασταν στη Βουλή?
Το παρακολούθησα από την τηλεόραση.
Από την τηλεόραση. Ξέρετε, γιατί είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποχωρούσε στην ναι. ψηφοφορία. Και τελικά ναι. τι κάνατε, τι τρίκ ήταν αυτό να μείνετε, είδατε ότι θα διάσετε έτσι την αντιπολίτευση, γιατί πραγματικά λίγο και εμείς μείναμε νέοι με αυτό που είδαμε. Καλά, ναι. η αντιπολίτευση σίγουρα κατάλαβα ότι λίγο πιάστηκε στον ύπνο.
Να απαντήσω γι' αυτό και όντως, γιατί ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και υπάρχει έτσι στο δημόσιο διάλογο μια έντονη αντιπαράθεση του τι συνέβη χθες. Και να τα πω τα πράγματα πολύ απλά. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Μπογδανίδη, και η κοινοβουλευτική μας ομάδα είχαν ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Σωστά?
Ναι.
Σωστά. Για να διερευνηθούν τα πάντα για αυτή την, όπως είπα, αποδεδειγμένα διαχρονική υπόθεση του ΠΚΠ. Και τι είπαν επίσης? Είπε η Νέα Δημοκρατία, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους για προανακριτική. Τι είδαμε βέβαια χθες? Είδαμε ότι η αντιπολίτευση, αντί να αποσύρει τελικά την πρότασή της, αποσύρθηκε η ίδια. Απέσυρε τους βουλευτές της και δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξ αρχής, όπως είπα, σαφής υπέρ της εξεταστικής. Να πω επίσης ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ, δεν δηλώσαμε ότι θα αποχωρήσουμε. Αυτό που είχε καταστεί σαφές ήταν ότι μετά την ψήφιση της εξεταστικής, αυτό που είπαμε ήταν ότι η συζήτηση για προανακριτική παρέλκει. Παρέλκει, γιατί πάμε να δούμε
στην
εξεταστική τι θα προκύψει. Αυτό λοιπόν είπαμε. Και ενώ η αντιπολίτευση σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης χθες κατηγορούσε την κυβέρνηση, γιατί μας κατηγορούσαν χθες, ότι προτίθεστε να αποχωρήσετε. Όλη τη μέρα χθες η συζήτηση ναι. ήταν μια καταγγελία προς τα έδρανα εκεί της.
Αυτή η αίσθηση πάντως υπήρχε τώρα και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού προσώπου.
Τι συνέβη όμως, κύριε?
Τι συνέβη?
Το αντίθετο συνέβη. Αποχώρησε η αντιπολίτευση.
Εσείς πάντως, από ό,τι κατάλαβα, είδατε ότι σας βολεύει να ψηφίσετε. Αυτό
είναι. Αποχώρησε η αντιπολίτευση. Μα, από τη μια σε κατηγορούνε και σου λένε θες. Σκοπεύεις να φύγεις, μην ψηφίσεις. Και από την άλλη τελικά φεύγεις εσύ ο ίδιος η αντιπολίτευση και μένουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης και ψηφίζουν. Ξέρετε, χθες η Νέα Δημοκρατία ήταν παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Υπήρχαν εκεί και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι βουλευτές, ήταν και η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εμείς, σας λέω και πάλι, το μείζον για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήταν ένα πράγμα, να εγκριθεί η πρόταση για την εξεταστική, για να διερευνηθεί η ουσία ναι. της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων. Για την προανακριτική, εξ αρχής είχαμε πει ότι θα καταψηφίζαμε τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί διαπιστώσαμε ότι δεν πληρούνται οι όροι για την σύσταση.
Παρότι ξέρετε ότι είναι πολύ πιο ισχυρή η προανακριτική, έτσι, νομικά το ξέρετε αυτό, αν θέλετε να πάτε, εντάξει, απλώς ενέχει την ευθύνη των ποινικών ευθυνών.
Ναι, αλλά δεν μπορείς, ξέρετε, όταν μιλάμε για προανακριτικές όμως και για να διερευνήσουμε λοιπόν ποινικές ευθύνες, δεν μπορείς με το στανιό να στέλνεις λοιπόν, να παραπέμπεις σε τέτοιες διαδικασίες και να γίνεται αυτό μια νέα κανονικότητα, ένας κανόνας πια, και όχι εξαίρεση. Αυτό είναι και επικίνδυνο, θεωρώ.
Συμφωνώ, αλλά ξέρετε, επειδή το έχετε ξαναπεί και ως κόμμα εννοώ, ότι αν τους στέλναμε κατευθείαν στους φυσικούς δικαστές, θα είχαμε ξεμπλέξει τώρα με αυτή την ιστορία. Να πάνε όλοι.
Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι ένας αφιλτράριστος κανόνας. Οτιδήποτε έρχεται, για φανταστείτε, δηλαδή μια ματιά στο μέλλον, φανταστείτε οτιδήποτε δικογραφία και αν έρχεται εκεί πέρα, έτσι χωρίς φίλτρο, χωρίς τίποτα, δεν πειράζει, κατηγορούμενοι όλοι. Να διερευνηθεί.
Οι βουλευτές, οι πολιτικοί, να το πω έτσι, προστατεύονται για τη διακίνηση των ιδεών, όχι για τις πράξεις όμως που είναι, ξέρω εγώ, κακουργηματικές ή οτιδήποτε, το ξέρετε αυτό.
Απ' την άλλη, λέμε, μπορούμε να ποινικοποιούμε και όλη την πολιτική ζωή?
Όχι, προφανώς, αν το θέτουμε έτσι, αλλά νομίζω ότι έτσι αλλιώς είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε άλλη στιγμή.
Μια
ερώτηση θέλω να σας κάνω για να σας αποδεσμεύσω. θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις το φθινόπωρο, εκτιμάτε? Το λέω γιατί βάζω και λίγο στο κάδρο λίγο το τι ακούγεται για τον κύριο Σαμαρά, ότι ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται με κόμμα. Δεν ξέρω πώς τα μετράτε όλα αυτά στην Δημοκρατία.
Όχι, εμάς δεν μας απασχολούν, δεν μας απασχολεί καθόλου ποιες είναι οι προθέσεις πρώην πρωθυπουργών. Μας απασχολεί πώς θα λύσουμε σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας. Έχουμε μπροστά μας την ΔΕΘ, που είναι έτσι ένα ορόσημο. Πρέπει να γίνει μια προετοιμασία σε σχέση με τις σχετικές ανακοινώσεις που είναι να γίνουν εκεί. Και από εκεί και πέρα, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε στα μισά της περίοδου. Έχουμε άλλα 2 χρόνια. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Ξέρετε πόσο θεσμικός είναι ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Έχουμε μπροστά μας να υλοποιήσουμε ένα κυβερνητικό έργο από το οποίο και θα κριθούμε. Διότι δεν είναι ωραίο να έχεις δεσμευτεί για κάποια πράγματα και να φτάσεις λοιπόν. Άρα ο αντίπαλός μας, να σας το πω έτσι, είναι ο καλύτερός μας εαυτός. Πώς θα γίνουμε καλύτεροι εμείς για να μην διαψεύσουμε.
Ωραίο ακούγεται αυτό.
Των πολιτών.
Αυτό ακούγεται ωραίο. Αλλά είναι
όχι,
ο κύριος Τσίπρας.
Να κάνει...
Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ισχυρός αντίπαλος.
Αυτό νομίζω περισσότερο πρέπει να απασχολήσει την αριστερά, την κεντροαριστερά. Την άλλη πλευρά πρέπει να απασχολήσει. Όχι εμάς.
Κυρία Σδούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.